maa minnu don marifatigiw de don u kɔni u ma se ko ka lakodɔn binkani u y'a kɛ su waati de fɛ dɔw ka fɔla 23h30 o waati ninnu na maa minnu bɛ laseli kɛ an tɛ n'u tɔgɔ fɔ ka da u yɛrɛ ka lakana ko kan an ye seereyali fɔlɔ min sɔrɔ an k'o lamɛn
mun kɔni ye ils ont vidé véhicule 4x4 maintenant ni moto saba et après l'information de ce genre tribun fima mun kunna u jiginna dɔrɔn u ye
Sere dɔw olu fana bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u nacogo kan
vers 23h30 an ye marafa manka mɛn dugu kɔrɔyanfan na o ye k'an ye kɔfɛ u jigira ka na dɔ in fana atake mobili fila bɛ u y'olu jeni au niveau du camp militaire maintenant donc k'u ka matériel k'u ka mobili fana kalsinɛ kuwa
a seereya dɔw ka fɔ la fanga tigilamɔgɔw ka kan k'u hakili to yɛlɛmana la kosɛbɛ lakanako la
état fana maintenant ka loger maintenant en terme de sécurité an mako bɛ renfort la pour de maintenant parce que sécurité ko frontière in ka jan kosɛbɛ kojugu kosɛbɛ état bɛ ka caman kɛ mais ayisa maintenant ka patrouille ni fɛnw ka se ka caya pour de maintenant ka se ka basigi natigi sigida kɔnɔna na surtout la frontière n k'o lewelewele kan nama ka ɲɛsin ko wɛrɛmamale ma
sika tun kɛra ma dɔw ma mun ye yɛlɛmani n'a kɛrɛfɛla la wa yɛlɛmanikaw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na bi an kaan ka seere lamɛn
ni y'a mɛn a b'i siran kosɛbɛ donc kɔni b'i siran kɔni bonyani kosɛbɛ population fanfɛla la mais comme déjà hakilisigi nana parce que joone na vers 7h moyen waati renfort saba nana donc se ka sababu mɛnta ka basigi nati sigida kɔnɔ na
wele kan o bɛ bila sigidalamaw ma kunnafoni olu diliko lahala la ka ɲɛsi lakana tigilamɔgɔw ma
o wele kan minnu bolo bi n b'a ɲini population yɛrɛ fana fɛ n'u ye fɛn fɛn ɲini sika b'a ko a di pour que a ka traité ka ɲa pour que n ka kisi ni waleya jugu ninnu ma
binkani senfɛ a jirala k'a fɔ ma fila de sara finitigi kelen ale ni sivil kelen tiɲɛniw caaman o kɛra a senfɛ isa bakari bacele ka bɔ kayi voa bamana o tɔgɔ la